Nou geliefdes in die Here Jesus, baie welkom by ons Sondagmôre erediens as deel van die IG Kerk in Kempton Park se uitsending vir môre. Ons bevind onsself vanmôre in omstandighede en 'n atmosfeer wat heel vreemd en nuut is vir elkeen van ons. Ons bymekaar kom vanmôre is nie soos wat ons gewoond is om Sondagoggend of Sondagaand of selfs 'n Woensdagaand by die bidhuur saam te wees om saam te kan gesels en te kan kuier en saam te sing en sodoende die naam van die Here Jesus te kan grootmaak nie. Maar nou bevind ons onsself by die huise en ons is in totale lockdown in Suid-Afrika in 'n ongekende situasie wat ons nog nooit ingewees het nie. En terwyl ek daaroor nagedink het en gebid het, is dit asof die Here die volk Israel wat deur 'n soortgelyke tyd gegaan het, in my hart begin lewendig maak het vir myself. En ek het alles begin 'n week of wat gelede toe ek besig was om te preek in Amerika, het ek die 11de Maart gevlieg na Amerika, die 12de Maart gearriveer en 'n paar mense gesien vir afsprake. Die Vrydag het ek 2 dienste gehad, Saterdag 3 boodskappe gebring by 'n kursus wat ek aangebied het rondom die inkontak materiaal en Sondagmôre 2 eredienste en Sondagaand gepreek en terwyl ek besig was om saam met die geestelike leiers en die leraars te kuier na afloop van die Sondagaanddiens, het ek 'n boodskap ontvang op my selfoon en al die boodskapies wat gewys het is om terug te keer na Suid-Afrika. En ek het vir Delta gebel, die vliegtuigmaatskappy waarmee ek gevlieg het, en hulle gevra of daar enige vlugte is wat gaan vertrek in die komende paar dae na Suid-Afrika. En die enigste boodskap wat hulle vir my gesê het was dat ek die laaste vlug wat vertrek is maandag aand. En ek het maandag aand teruggevlieg van Amerika af na Suid-Afrika om weer te land die oggend van die of die middag van die 17de van Maart liewer, in 5 of 6 dae ingevlieg na Amerika en 'n hele preekprogram wat kort geknip is as gevolg van die ban wat geplaas is op alle vlugte van Suid-Afrika en na Suid-Afrika deur ons president Cyril Ramaphosa. Maar terwyl ek daaroor nagedink het, besef ek hoe dat die Here alreeds my boodskap verander het om die Sondagmôre en selfs ook die Sondagaand te preek by die gemeentes waar ek was rondom hierdie gedagte van somtyds vind ons onsself op ongekende reise saam met die Here. En ek dink byvoorbeeld aan Maria wat op 'n stadium gestap het al die pad van Bethlehem af na Egipte toe, maar alles het begin daar by die see van Galilea, so omgewing by Nazareth, toe sy hoogswanger was met die Here Jesus en al die pad moes gestap het tot by Jerusalem waar sy geboorte gegee het, en van Bethlehem het sy gestap tot daar by Egipte net na die geboorte van die babatjie Jesus. En soms bevind 'n mens jou so op 'n reis wat jy eintlik nie graag wil wees nie. Ek dink aan Maria wat graag by die huis wou geboorte gegee het om naby haar ouers te wees en 'n kamer voor te berei vir die geboorte van die baba. En dan beland sy in Bethlehem in 'n huis van haar skoon familie en gee geboorte ook in 'n krib in 'n stal. Dan is dit daarvoor om terug te gaan na jou ouer huis toe om bietjie gekoester en net geliefd te wees, moet sy ook nog reis van daar af verder na Egipte om daar te bly. En soms vat die Here mense op sulke reise in 'n mens se eie lewe, in 'n mens se roetes, of selfs hierdie wat ek noem die in-between times, soos Paulus toe homself bevind daar in Saudi-Arabië en dan van daar af na Tarsus totdat Barnabas hom geroep het. En of dalk selfs op hierdie reis dat die Here vir 'n mens by 'n punt bring wat jy jou vind in 'n doodloopstraat. Nie weet regtig wat om te doen en waarmee is God besig in 'n mens se hart of in 'n mens se lewe of in die omstandighede rondom 'n mens nie. En toe ek nou terugkom na Suid-Afrika en ons lees van die totale lockdown wat gaan plaasvind, het my gedagtes so gegaan dat soms beland 'n mens in 'n doodloopstraat. En ek wil vanmôre en vanaand met u so 'n bietjie daaroor gesels by ons oggendediens en ook by vanaand se geleentheid. En vanmôre begin stil staan by Eksodus hoofstuk 14. 'n Paar gedagtes wat ek graag met u wil deel en dan by vanaand se erediens 'n paar gedagtes met u deel wat kom uit die boek van Eksodus hoofstuk 13. Dat die Here soms 'n mens roete beplan van jou geestelike lewe en van jou wandel hier op die aarde. En as 'n mens nou terugkyk hoe dat die volk Egipte verlaat het op weg na die beloofde land, was daar 'n moment gewees wat die volk hulle self bevind het by die Rooi See omring deur probleme. En dan is daar skielik paniek wat na vore gekom het. En tog as 'n mens kyk na ons eie lewens in hierdie oomblik, dan Ons leef ons in 'n tyd waarin die ekonomiese uitdagings, die politieke donkerheid en die geweldige afvalligheid, die morele agteruitgang, groot onsekerheid en angstigheid skep in die harte en gedagtes van soveel van ons mense. Omstandighede buite ons beheer, soos nou die lockdown en soos die virus wat nie net in Suid-Afrika is nie, maar wêreldwyd, lei tot paniek en vrees en vul baie van ons mense se gedagtes en se harte met bekommernisse. Dit lyk asof daar regtig nie uitkomkans is nie. Dan 'n vraag wat in my hart begin opkom is, hoe kan ons dan nie bang en bekommerd wees as ons uitgawes skielik meer is as ons inkomste en die skuldeisers druk op ons begin plaas nie? Wat ons dan ook sal verwag sal gebeur aan die einde van hierdie tyd van 'n maand of 2-3 van ekonomiese verval as gevolg van die koronavirus. Hoe kan ons nie bang en bekommerd wees as ons ons werk verloor het? Ek het vanmôre gehoor van iemand wat naby aan ons is wat sy werk verloor het en nie dalk te oud is om weer werk te kry nie. Hoe kan ons nie bang en bekommerd wees as ons geliefdes gediagnoseer word tans met terminale siektes of baie wat nou op hierdie oomblik positief getoets is vir die koronavirus en selfs in die hospitaal of ook in die ICU beland nie? Hoe kan ons nie bang en bekommerd wees as ons kind selfs in die moeilikheid is of gevaar of afvallig of rebels of dalk in 'n ver land vasgesit het in die omstandighede van 'n lockdown en nie kan uitkom uit daardie plek uit nie? Hoe kan ons dan nie bang en in vrees leef as ons selfs in hierdie tyd nog selfs onsself ook vasgevang vind in 'n liefdelose, gewelddadige, somtyds 'n fisiese of emosionele huwelik nie? Hoe kan ons nie bang en ontsteld wees, dit lyk asof ons lewe uitmekaar skeer en ons gemeenskap gebroken is en gevul met geweld, met sonde en soveel dinge wat ons rondom ons sien nie? Ons leef in ongekende tye en daar is soveel vrae in die harte van ons mense en ook in hulle gemoed wat wonder oor vandag en môre. En as ons rondom ons kyk en ons sien die armoede en die swaar kry en ons wonder hoe gaan dit oor 3 weke lank oorleef word en selfs ook nog daarna vir maande lank om te herstel die ekonomie in Suid-Afrika. Hoeveel ongemak, teleurstelling en moedeloosheid voordat ons begin kla in ons steltenis teenoor die Here en sy wil vir ons en selfs ook afvallig word in ons eie geestelike lewe. En daarom wil ek vanmôre vir u so 'n bietjie bemoedig op hierdie pad saam met die Here en vir u 'n paar gedagtes gee wat ek glo die Here wil gebruik om vir u tot seën te wees in 'n tyd soos vandag. Ons gaan saam lees uit die woord van die Here vanmôre uit Eksodus hoofstuk 14, maar eintlik begin alles alreeds by hoofstuk 3. Toe dat die Here vir Moses geroep het om die volk te gaan uitlei uit Egipte uit. God se opdrag was spesifiek om die volk uit te lei en te bring na die berg van Horeb. By Eksodus hoofstuk 3 vers 12 kan 'n mens daarvan lees. Die Here het geweet dat daar 'n rooi see ervaring wag op Moses en die volk voordat hulle sou kom by die berg van Horeb. En tog gee die Here vir Moses besonderse magte om die volk uit te lei en te bring tot hier by die berg. Die Here besoek die volk Egipte met verskeie plaae. Hy beroof die Egiptenaren en verheerlik homself voor hulle. Die Here lei die volk daagliks met 'n wolkkolom en 'n vuurkolom. En tog daarna verhard God Farao se hart en sy weermag is in optog. Ons vind in die lewe in die volk Israel se agtergrond dat solank alles het goed gegaan het, het die volk die Here gehoorsaam en ook so vir Moses. Maar sodra daar ongemak en 'n moeilike tyd gekom het en die omstandighede verander het, was daar murmurering en swaar kry. En dan kom daar paniek in die hart van die volk, want hulle was benoud en hulle was bang. Jy kan saam lees, ons gaan net saam lees 'n paar verse, verse 1 tot vers 4 van Eksodus hoofstuk 14. En toe die Here met Moses gespreek en gesê, sê aan die kinders van Israel dat hulle moet omdraai en laar opslaan voor Pi-Hahiroth tussen Migdol en die see. Reg teenoor Baal-Sefon moet julle laar opslaan by die see. En dan sal Farao van die kinders van Israel sê hulle is verhard in die land. Die woestyn het hulle ingesluit. En ek sal Farao se hart verhard dat hy hulle agtervolg. Want ek wil my aan Farao en sy hele leermag verheerlik. En die Egiptenare sal weet dat ek die Here is. En hulle het so gedoen. Kom ons lees eers net tot daar uit die woord van die Here. Mag hy die lees van sy woord seën vanmôre tot ons harte. Kom ons bid saam. Here Jesus, ons wil vir u baie, baie dankie sê vir die wonderlike voorreg wat ons vanmôre het om so as gemeente by mekaar te kan wees. Al is ons nie saam vanmôre hier in die huis van die Here nie, maar dat ons vanmôre kan sit en luister daar waar ons is voor ons radio's, Here, voor ons televisies, op die internet en selfs ook op ons selfone, na dit wat U graag vanmôre vir elkeen van ons wil sê. En daarom bid ons, Here, dat U wat ons harte ken, die vrae in ons gemoed, die woelinge wat ons ervaar, die dinge wat ons oorworstel en wonder in 'n oomblik soos hierdie, dat U self deur U Gees die woord vir ons lewendig sal maak, dit vir ons oop sal breek, Here, en dit van toepassing sal maak op dit wat U graag wil hê dat ons vanmôre moet sien en moet verstaan, om dit te kan inpas of aanpas in ons lewe en deel te kan maak van dit. Daarom bid ek vir elke persoon wat vanmôre sal luister. Here, U weet van elkeen van ons, die vrae in ons gemoed. U weet of ons lank op die pad saam met U is en of ons maar kort is. U weet, Here Jesus, van die woelinge wat ons ervaar in hierdie oomblik. En ons gebed is dat U sal vertroos waar vertroosting nodig is vanmôre. En Here, dat U vir ons hoop sal gee waar ons hoop nodig het in hierdie dag. Dat U ons sal versterk as ons versterking nodig het. En daarom bid ek vir wysheid en vir insig. Ek bid vir 'n sagtheid, ek bid vir 'n sensitiwiteit van U Gees. En dat U self vanmôre die woord, Here, van toepassing sal maak op elkeen van ons se lewe. Ons bid nie maar net vir onsself nie, ons bid ook in besonder, Here Jesus, vir elke gemeente wat vanmôre so ontmoet op een of ander wyse deur die multimedia, dat U die harte van mense ontvanklik sal maak vir die boodskap en dat die woord op die regte oomblik sal kom, dit wat ons nodig het om te hoor. En Here, wil ons weer eens kom saamstem vandag met die uitroep wat gekom het in die laaste paar dae, terwyl ons gebid het, Here, vir die stop van die virus hier in Suid-Afrika. Op die regte oomblik weet ons, Here, U sal dit doen. Ons bid, Here, vir hulle wat positief getoets is, Here, vir die virus, dat U genesing sal gee. Ons bid vir die personeel wat so hardwerkend is in elke kliniek en hospitaal, hulle wat na ure moet werk is deel van spesiale dienste, dat U hulle sal beskerm en sal bewaar en sal koester en sal dra en sal hou in die holte van U hand. Ons bid vir hulle, Here, wat by 'n sterfbed gestaan het of dalk nie eers daar kon wees nie, van 'n geliefde wat afgesterf het hier in Suid-Afrika en ook ander dele van die wêreld, dat U hulle sal bemoedig en sal versterk. En Here, dat U hulle die vrede sal gee wat hulle nodig het in hierdie tyd om te ervaar en te weet dat U is 'n God van naby. Dankie dat ons kan bid, Here, nou reeds ook vir die ekonomiese herstel. Want daar is soveel mense is wat reeds hulle werke verloor het en ander, Here, wat dit seker sal verloor as gevolg van die krisis van ons tyd en van ons land. Ons bid vir die regerings, Here, vir wysheid en vir insig as hulle die pandemie bestuur, nie net hier nie, maar ook in ander dele van die wêreld. Gee groot wysheid, gee groot insig. En nou bid ons, Here, ons wil vra dat U self die woord vir ons sal oopbreek en dat U dit vir ons lewendig sal maak. In Jesus se naam. Amen. Nou, ek kan saam met hoofstuk 14 vanaf vers 1 ook gaan lees Psalm 136 vanaf vers 11 tot 15, Psalm 77 vanaf vers 14 tot 21, dan Eksodus hoofstuk 13 vanaf vers 17 tot 18. Maar ek wil vanmôre met u gesels oor somtyds beland ons in 'n doodloopstraat en dan vanaand met u gesels oor God beplan die roete van ons lewe. En dan gaan ek ook vir u 'n boodskapietjie deurstuur, God se uitnodiging in 'n tyd soos vandag om stil te word en dit wat ons kan doen in 'n tyd soos vandag. En dit is waarvoor die Here vir ons nooi as ons dan ook kom na hom toe. As ons kyk na hierdie gedeelte, dan vind ons die volk het pas uit Egipte uitgetrek onder leiding van Moses, nadat die Here die plaag gestuur het en die volk bevry het as dit ware van Egipte, om op te trek in die rigting van die beloofde land. En skielik bevind die volk hulle hier by 'n plek wat hulle nog nooit by was nie, 'n doodloopstraat. En as ons kyk na vers 1, dan staan daar geskrywe, sê aan die kinders van Israel dat hulle moet omdraai en laar opslaan voor Pi-Hahiroth tussen Migdol en die see. Reg teenoor Baal-Shefon moet julle laar opslaan by die see. Dis ons skrifgedeelte vir vanmôre. Ek dink as 'n mens in jou gedagtewêreld 'n prentjie sou kon vorm, dan sou 'n mens jouself sien staan om te kyk na die voorkant van jou lewe, is om te kyk na die see wat reg voor jou is. Aan die linkerkant sal daar 'n plek wees met die naam van Pi-Hahiroth, wat ook 'n berggebied is van daardie tyd. Dis 'n area wat omring is in die woestyn met 'n berg. En dan aan die ander kant was daar Baal-Shefon. Baal-Shefon was ook 'n berggebied in die woestyn. Hier staan die volk met 'n see reg voor hulle Aan die linkerkant was daar 'n berggebied, aan die regterkant was daar 'n berggebied. Links agter hulle was daar 'n plek met die naam van Migdol, die Egiptiese stad. En dan daar aan die regterkant is die stofwolke wat aangejaag kom van Farao en sy strydwaans met al sy soldate om die volk te agtervolg. En dan kom die woord van die Here hier en sê, reg teenoor Baal-Sefon met julle laar opslaan. Sê aan die kinders van Israel, hulle moet omdraai en net hier kamp. Nou my vroukie Dorothea, myself, was baie lief om te gaan kamp by Stormsriviermond en die laaste klompe jaar, dit was het nou nie vir ons moontlik om daar te wees nie, maar ons was baie lief gewees daar. Maar jy weet, as 'n mens die parkeraad bel om te bespreek vir jou staanplek in die einde van die jaar om daar te gaan kamp vir 7 of vir 10 dae met die ou tentjie of die karavaan, dan al wat jy hoor is dat jy het goedkeuring gekry om 'n tent staanplek te kry met 'n kragpunt of net sonder 'n kragpunt. Die dag as 'n mens eers opdaag daar, by Stormsriviermond in die net daar diskant Plettenberg Baai, dan hoor 'n mens vir die heel eerste keer eers watter nommer van die kamp staanplek aan jou toegeken is. Die kampkommandant wat in beheer is, die bestuurder van daardie terrein, bepaal wie gaan waar staan vir watter tyd van die jaar ook as 'n mens daar sou kom. En dis die selfde beginsel wat hier plaasvind. Dis asof God die kamp staanplekke van sy volk Israel in hierdie oomblik gekies het. Hulle was besig om te trek in die rigting van die beloofde land. Hulle kom by 'n plek met 'n rooi see reg van voor van hulle, omring deur berggebiede, Egiptiese stad en 'n hele weermag wat op weg is na hulle met strydwaans. En die Here sê vir Moses, sê vir die volk, draai om en kamp hier. En ek wil vanmôre vir u sê, as ek kyk na hierdie gedeelte, dan in die heel eerste plek is 'n mens stil staan by vers 1 en by vers 2 dan was die volk presies gewees op die plek waar God vir hulle wou gehad het. En daarom kan ons dan vanmôre ook in 'n tyd soos vandag hier in Suid-Afrika vir onsself sê dat ons is presies op die plek waar ons moet wees in hierdie oomblik. Dit voel wel soms vir ons asof God ons verlaat het en daar geen uitkomkans is nie. Ons is vasgevang, dit is klaar met ons. Israel het seker ook so gevoel. Die volk was in 'n kuldesak, 'n doodloopstraat langs die Rooi See. As 'n mens kyk na Eksodus hoofstuk 14, God neem hulle na 'n posisie wat eintlik onmoontlik is om van weg te kom of selfs uit te kom. Maar ons moet besef vanmôre, dit is die Here wat verantwoordelik is vir die posisie. Dis hy wat die kampstaanplek van die volk gekies het in daardie oomblik tussen Pi-Hahirot, Migdol, Baal-Sefon, reg oor kan die see met 'n weermag wat op pad is na elkeen van hulle. Een van ons godsvaders in Suid-Afrika se naam is Dr. Andrew Murray. Een baie bekende skrywer van meer as 240 boeke en traktaatjies in Suid-Afrika wat ons vandag nog lees. Een van die groot geeste van ons tyd en van ons land. Maar op 'n dag het Andrew Murray sy stem verloor. En hy het gereis per skippie al die pad van die Kaap tot by Southampton in Engeland om daar 'n mediese dokter te gaan sien. Vandaar het hom gestuur na 'n plek in Duitsland om by 'n pastoor te kom wat dalk vir hom kan bid om sy stem terug te kry. Andrew Murray skryf in daardie tyd die volgende. Hy sê, it is God that brought me here. It is by his will that I am in this straight place. And in that fact, I will rest. He will keep me here in his love and give me grace as his child. Then God will make this trial a blessing, teaching me the lessons that he intends me to learn and work within me the grace he means to bestow. So lastly, let me just say, God will bring me out again and how when he knows. So let me just say, I find myself here by God's appointment, in God's keeping, under God's training, and for God's time, and for God's purpose, and for God's glory. In daardie tyd, terwyl Andrew Murray daar was, bevind hy homself in 'n plek waar hy self sê, ek is hier by God se appointment. God is besig om my te leer en God is besig om vir my te onderhou en ek gaan nie bly totdat God my omstandighede verander. Maar daar was so 'n las in sy hart gewees wat hom so gedring het in daardie gegewe oomblik met die boodskap wat in sy hart was, dat hy begin skryf het, een gedagte na die ander, wat dan die begin was van die boeke wat Andrew Murray geskryf het in daai oomblik. As hy sy stem nie sou verloor het nie, dan sou hy die boeke nie begin skryf het nie. Ek dink aan 'n man in die naam van S.L. Brengel wat 'n kommissaris was in die weermag van die Hulsleer, die Salvation Army. En hoe hy gestudeer het en 'n predikant geword het by 'n bekende gemeente. en gevoel het dat die Here vir hom roep om te begin werk onder die hulsleer en hoe dat die Here hom vrygemaak het van al sy dienste. Eers gestudeer, het 'n graad gekry, het 'n kant by 'n gemeente gewees, rondreis en opgetree waar God gebruik het in groot krag. En toe by die hulsleer begin werk het. En op 'n dag, terwyl hy besig was om te preek, was daar 'n man wat vir hom gewag het by die deur toe uitgestap het. En hom met 'n baksteen geslaan het, dat hy vir 'n paar weke lank half bewusteloos was en hy moes bedank het en vir 18 maande gaan sit het daar by die huis saam met sy vroukie by sy skoonfamilie. Maar toe skryf hy daardie wonderlike boekie van wenke oor die volheidslewe wat gaan oor die lewe van rus in die Here Jesus. En toe sê hy die volgende: "No brick, no book." Geen baksteen, geen boek wat geskryf is nie. En as 'n mens daardie boek gaan lees van die diepe rus en die vrede wat S.L. Brengel ervaar in daardie tyd en hoe die Here die wonder in sy hart begin werk het. Jy sien, ons bevind onsself vandag presies waar God ons wil hê. Elkeen van ons is op roete saam met die Here. God se weg vir elke kind van die Here is nog steeds om Egipte te verlaat, die woestyn deur te gaan tot in die beloofde land, die land van melk en van honing, die land van rus met ander woorde. En tog hier en daar op ons weg saam met God beland ons by 'n plek soos 'n rooi see ervaring, 'n kampplek wat ons omring is deur probleme wat ons nie weet watter kant toe om te gaan nie. En dan wil ek vanmôre vir u kom bemoedig om vir u te sê, maar u en ek is presies op die plek waar God vir u en vir my wil hê. In die tweede plek, as 'n mens kyk na vers 4, dan staan daar geskrywe in die Here sê en ek sal Farao se hart verhard dat hy hulle sal agtervolg. Dis 'n aangrypende vers hierdie. Terwyl ons onsself bevind in so 'n plek, 'n doodloopstraat, dan vind 'n mens ook nog dat die Here dinge sal toelaat in 'n mens se lewe wat nog half erger sal word. Mense sou gedink dit sal beter word en hier is die volk besig om uit te trek na die beloofde land in opdrag van die Here saam met Moses, omring deur probleme en skielik kom die Here en hy verhard nog die hart van Farao ook en hy agtervolg vir hulle en om hulle te kom doodmaak daar in die woestyn. En dikwels in 'n mens se lewe as 'n mens by die punt kom dan vind 'n mens dat dinge nog erger word. Selfs in daardie tyd van Dr. Andrew Murray, terwyl hy daar homself bevind het, het sy vroukie Emma siek geraak en was amper sterwend gewees. Dinge het nog net erger geword en die Here laat dinge in 'n mens se lewe toe. As ons dink aan die disippels op die see van Galilea, Matteus hoofstuk 14, in die begin het alles wat die Here Jesus saam met sy disippels was, in die eerste storm wat op die see was. Die tweede storm was Jesus besig om te bid daar op die berg en sy disippels was alleen. En dan lees ons dat die storms wat so dikwels kom in 'n mens se lewe, soos op die see van Galilea, is as gevolg van die versterking en die suiwering van ons geloof wat lei tot karaktervorming om meer en meer soos die Here Jesus te kan word. Ons lees dan mos ook in Johannes 16 vers 33, in die wêreld sal ons verdrukking en swaar kry hê. Psalm 37 vers 23, die gange van 'n man word mos deur die Here bepaal. God laat dinge toe in 'n mens se lewe dat hy daardeur die eer kan kry en die verheerliking. Somtyds gebeur daar dinge ook nog in hierdie doodloopstraat. Vanmôre 'n foto gekry van 'n vriend van ons van die skielike haarstorm wat gekom het en hoe daar die badkamer gedeelte van hulle se dak ook stukkend geslaan is. Ek weet nie veel van u lewe in hierdie oomblik nie, maar ek kan vanmôre vir u sê, ons is presies op die plek waar God ons wil hê. In 'n tyd van 'n wêreldwye pandemie met die virus wat in elke land veroorsaak dat daar 'n lockdown is, 'n tyd om saam te wees by die huis. En mag ons dalk ook vind dat die Here dinge in 'n mens se lewe toegelaat het, juis in 'n tyd soos hier van hierdie. Want die Here is besig om die res van vers 4 in ons lewens uit te werk. Hy sê, want ek wil my aan Farao en sy hele leer mag kom verheerlik, dat die Egiptenare sal weet dat ek die Here is. En hulle het so gedoen. Ons moet bewus wees van die doel en van die heerlikheid van God in die derde plek. God is besig om te werk in elkeen van ons se lewe. En die werk wat hy besig is om te doen is die gelykvormigheid van sy seun, die Here Jesus, in ons in te werk, om dit deur te werk. Dat ons al meer en meer gevorm kan word. Soos Paulus sê in Romeine 8 vers 28 en kan 'n mens maar gaan lees tot vers 30, dat die doel is om gelykvormig te word in die beeld van onze Here Jezus. Die Here het die volk gebring tot by die plek en hy gaan dit gebruik om homself te verheerlik voor die mense. En daarom as ons kyk na waar ons onsself bevind vandag in Suid-Afrika, miskien in 'n doodloopstraat, baie van ons, ons weet nie watter kant toe om te gaan nie en dinge begin nog selfs ook skeefloop en erger raak en nuwe rekeninge wat bykom en mense wat hulle werke verloor in hierdie tyd en dan besef ons net een ding, God het ons tot hier gebring. Net God kan ons hier kom wegvat in 'n tyd soos vandag. En daarom as se mense sou aanlees in vers 4 tot vers 7, dan moet ons 'n aanslag verwag van die bose of selfs versoekings in 'n tyd soos vandag, maar ons moet ons fokus hou op die Here Jesus. Paulus skryf in 1 Korintiërs 10 vers 13 'n wonderlike woord. Hy sê God sal ons nie bo ons kragte laat versoek nie, maar saam daarmee ook vir ons die uitkoms stuur wat ons nodig het. En daarom moet ons dit verwag. Dat dinge soos vandag sal gebeur in Suid-Afrika en dat daar moeilike tye sal kom, want God laat dit toe om die beeld van die Here Jesus in elkeen van ons se lewens in te werk om dit te kan deurwerk. Maar as ons blaai na vers 10 toe van hoofstuk 14, dan staan daar geskrywe: toe Farao naby kom, slaan die kinders van Israel hulle oë op en kyk. En toe begin hulle roep tot die Here. En dikwels is dit ook 'n tyd vir ons om by die punt te kom wat ons kan stil word om te kan bid. Terwyl ek besig was met 'n reeks dienste in Amerika 1 jaar, het ek gestap daar by 'n plekkie in Tennessee met die naam van Gatlinburg. En daar was so 'n klein winkeltjie daar binnekant wat wonderlike goedjies verkoop het waarna mense kan kyk en luister, wat mense teen die mure kan vassit. En een van daardie bordjies staan van Abraham Lincoln, die president van Amerika. Hy sê, many a time I find myself at a place where I've got nowhere else to go except on my knees and pray. Ek bevind my in 'n plek wat ek nêrens heen anders het om te gaan as op my knieë en om te bid nie. En as ek dink die oproep wat gekom het in Amerika, 'n dag van gebed, selfs ons president in Suid-Afrika wat geroep het donderdag aand vir 'n halfuur na 'n uur van gebed. Die uitroep wat gaan wêreldwyd vir mense om te bid vir die stop van die virus en bevind ons selfs by 'n plek wat ons nêrens anders het as om te gaan. Is net na die Here. Dis die Here wat ons hier gebring het. Dis die Here wat vir ons hier moet uitvat en dit alles moet afhandel. God het dit toegelaat dat ons onsself bevind in 21 dae van lockdown in Suid-Afrika. En dinge mag dalk selfs erger word of miskien moeilik raak vir baie van ons mense. Maar God is besig om sy doel en sy verheerliking in te werk en uit te werk in elkeen van ons se lewe. En daarom moet ons kalm wees. Ons moet God tyd gee om te werk. Wanneer ons die oë afhaal van die Here Jesus en sy beloftes, begin ons gedagtes op loop gaan. Ons begin na die ergste dinge dink wat kan gebeur, die scenario's in Suid-Afrika en die wêreld. Dan is daar 'n snaakse ding wat begin gebeur in 'n mens se hart. Weet jy wat is dit? As daar paniek kom, paniek, dan lei dit tot vrees. En daar is twee tipes vrees in die wêreld. Een is 'n vrees wat mens energie gee, wat te maak dat 'n mens sal hardloop as jy jouself skielik in 'n moeilike omstandigheid bevind en daar's 'n benoudheid om te hardloop. Maar dan is daar 'n vrees wat negatief is, wat 'n mens eintlik half verlam. Die Engelse woord is paralyzed en as ons paniekerig begin raak, dan kom ons by die punt wat ons eintlik vrees bevange raak. Dan raak ons eintlik verlam. En as ons dan verlam raak van vrees, dan kom daar in ons harte 'n diepe bekommernis. 'n Bekommernis eintlik oor wie gaan vir ons sorg en waar gaan ons hulp vandaan kom en hoe gaan ons dit deurkom vir die 3 weke wat vir ons voorlê en selfs vir die maand en vir die jaar. En dikwels so 'n tipe bekommernis lei tot ongeloof in 'n mens se hart. En as daar ongeloof kom in ons harte, dan kom daar murmurering. Murmurering lei tot afvalligheid van die Here. Sê maar, wie is die God wat ons hier gebring het? Is God dan nie 'n God van liefde en van genade nie? En daarom moet ons gaan lees in Romeine 12 vers 19, Psalm 37 vers 7 tot 8 en 1 Samuel 17 vers 47. Die Here wil nie hê dat ons onnodiglik bekommerd moet wees nie. Daarom wees kalm en gee vir God tyd om te werk agter die skerms in hierdie oomblik. Hoofstuk 14 van Eksodus vers 13 en vers 14. Hy sê, wees nie bevrees nie, staan vas en aanskou die verlossing van die Here wat hy vandag vir julle sal bewerk. Want soos julle die Egiptenare vandag sien, sal julle sekerlik nie weer sien in ewigheid nie. Vers 15 sê, die volgende. Toe vra die Here vir Moses, wat roep jy so na my? Sê vir die kinders van Israel dat hulle moet terugtrek. En daarom die gedagte is, doen wat jy reeds weet wat om te doen. Die laaste opdrag wat jou hand vind om te kan doen in 'n tyd soos vandag. Elkeen van ons is nou by die huis. Miskien is dit goed om net so 'n bietjie stil te staan en net so 'n bietjie terug te dink en net miskien nuwe doelwitte te stel vir onsself rondom ons eie verhoudings met die Here en ook so met mekaar in hierdie oomblik. Wees bewus van die wonder van sy teenwoordigheid in jou lewe, sy betrokkenheid, vers 19 en vers 20 van Exodus 14. Hoofstuk 14 vers 21 tot 22, vertrou die Here om vir ons die uitkomst te gee. Dis die Here wat vir ons hier gebring het, dis net die Here wat vir ons hier kan deurvat, en daarom sien jou huidige krisis as 'n geloofsversterking. Dan vanaf hoofstuk 15 vers 1 kan 'n mens gaan lees hoe dat die volk die Here geloof en geprys het, en toe die Here vir hulle 'n wonderlike uitkoms gegee het in daardie oomblik. U sien, die volk is besig om te trek van Egipte af na die beloofde land. En Moses het nie geweet nie. Net God het geweet dat daar lê 'n rooi see ervaring vir die volk voor. En terwyl hulle getrek het, gekom by 'n plek wat daar geen omdraaiplek was nie. Die see was van voor. Twee berggebiede was aan die linkerkant en die regterkant, Egiptiese stad en 'n hele weermag wat die volk agtervolg. En God sê vir die volk, draai om en kamp hier. En ons bevind ons vandag in so 'n unieke omstandigheid in Suid-Afrika op ons reis saam met die Here. As ons dit wil vergeestelik, van Egipte tot in die beloofde land, die land van melk en honing, die melk van rus, die land van rus en oorwinning en van vrede, of dalk bloot net fisies, ons is vandag hier in Suid-Afrika en sommige mense is in ander dele van die wêreld en sommige van ons familie is sit vas in lande as gevolg van die lockdown en kan nie terugkom na Suid-Afrika of die land verlaat nie. En maar dan die bemoediging van die woord vanmôre. Ons is presies waar God vir ons wil hê in hierdie oomblik. Die Here het vir ons by die plek gebring. Dis die Here wat ons omstandighede rondom ons kan verander en gaan verander. Dis die Here wat vir ons hier gaan uithaal. Ons mag dalk vind dat selfs in hierdie oomblik dinge ook kan verander en vir sommige mense ook selfs 'n bietjie slegter kan word as wat ons gedink het. Maar die troos vanmôre is om te weet dat ons is presies wat die Here vir u en vir my wil hê. En God is nou besig om te werk in jou en in my. Alles wat dalk nie soos die Here Jesus is nie, om dit weg te neem. Om ons te vorm en te verander om soos die Here Jesus te word in elke fasette van ons lewe. Hy is besig om ons dalk te stroop van onsself en al ons gedagtes wat ons aan gedink het en ons besig hou. Al die planne wat ons gemaak het wat vir ons so belangrik was, het skielik net weggeval. Ons het niks meer om terug nie en om terug te val nie. Net soos wat Abraham Lincoln gesê het, I've got nowhere else to go except to my knees in prayer. En dit is waar ons onsself vandag bevind. En daarom moet ons nie moedeloos word en paniekerig word en worstel met bekommernisse onnodig en toelaat dat vrees ons half verlam in 'n tyd soos vandag nie, maar dat ons ons oë kan hou op die een wat ons hier gebring het en wat dit ons sal deurvat, ook sal bring aan die einde van hierdie reis saam met hom. Ek wil afsluit en 'n gedagte met u deel van 'n verhaal in my eie lewe wat 'n klompie jaar terug gebeur het. Ek onthou, ek het geland in Poland, in die stad van Warsaw, om daar op te tree by 'n konferensie oor herlewing. En terwyl ek daar was in daardie oomblik, het daar 'n aangrypende ding gebeur. Die president van Poland het gesterf in 'n vliegtuigongeluk in Rusland. En al die nuusmedia van reg oor die wêreld was saamgedrom en het saamgetrek in die stad van Warsaw. En die strate was vol gepak met derduisende mense wat gestaan het in sulke lange rye om daar te kom voor by die plek waar hy gebly het en naam te kan teken en net ook te kan hulle empatie te kan deel met die res van die familie. Maar terwyl ons daar was, was daar ook iets wat gebeur het in die wêreld. Daar was 'n vulkaniese uitbarsting gewees in die noordelike dele van Europa wat gemaak het dat alle vliegtuie gestrand was in Europa en alle lughawens toegemaak het wat gevlieg het van Europa na Amerika en selfs ook na Suid-Afrika en ander dele van die wêreld. En ek onthou die volgende dag terwyl ek besig was om daaroor te bid en myself voor te berei vir die boodskap wat ek moes preek by die konferensie. En die Here met my begin werk en praat uit koning Dawid se lewe. Daar was 4 momente gewees in Dawid se lewe wat hy homself bevind het in so 'n plek wat 'n mens noem 'n doodloopstraat. Eindelik, want daar 'n krisis was in sy lewe. Ons dink byvoorbeeld aan daar by Siklag en toe die Filistyne inval gedoen het by Siklag en dan roep hy vir Abiatar nader en sê Abiatar, kom ons gaan bid, bring vir ons die skouerkleed en dan as hy met die Here praat daaroor en vra Here, moet ek optrek? Dan sê die Here, trek op. Hy sê, sal ek die volk agtervolg? Hy sê, jy sal agtervolg. Hy sê, sal ek die oorwinning behaal? En die Here sê, ja, jy sal. En toe begin praat die Here met my oor, Franso, vertrou my stap vir stap soos Dawid. En ek sal jou veilig op die regte oomblik terugbring in Suid-Afrika. En ek onthou, die volgende môre het 'n man na my toe gekom en gesê, Franso, hoe gaan ons by die huis kom? Ek in Amerika en jy in Suid-Afrika. Ek sê vir hom, ek weet nie. As gevolg van die vulkaniese uitbarsting, en ek onthou party van die dae wat ons daar was in Poland, het ek my hand so oor 'n vensterbank gevryf en dit was so wit van die vulkaniese as gewees. Maar die konferensie het voortgegaan die Vrydag en die Saterdag en toe ons klaar is, het ons al die pad gery na 'n plek met die naam van Poshan. Dis waar ek gepreek het die Sondagmôre en die Sondagaand en die Maandag en Dinsdagaand was die laaste diens wat geskeduleer is. En dit is so 6 ure rit weg van Warsaw af. Sondag, dinsdag aand die laaste boodskap, het ek 2 boodskappe gepreek. Eerste boodskap en toe is daar 'n breek gewees en toe was daar 'n tweede boodskap en toe ons die aand klaarmaak, so 10:00 se kant, 10:30 het ons teruggery na Warsaw toe die volgende môre tussen 3:00 en 4:00 gearriveer by die plek waar ons geslaap het en ek sal nooit vergeet die sommer so op die bed gelê met my klere aan. En toe ons later die môre het Camille ingestap en vir my gesê, Franso, kom gou saam met my. Toe het ek met die volk van Poland gepraat oor die radio vir amper 3/4 uur en vrae geantwoord oor waarom het God so 'n krisis toegelaat, die president wat gesterf het in 'n tyd soos vandag. En kon ons gesels oor die krisisse wat God gebruik dikwels in 'n mens se lewe of selfs ook in 'n land om ons nader te trek na hom toe. Ek dink byvoorbeeld aan die krisis wat daar was finansieel in 1857 wat in Amerika uitgebreek het jare gelede. Toe die Here daardie krisis van die ekonomiese platval gebruik het om die aandag te trek en 'n honger te skep en hoe mense begin bid het eers 6 en toe 20 en toe 30 en toe skielik 200 in die maande na en tot op een dag was daar by een biduur 5000 mense en op een dag in New York was daar 10000 mense wat gebid het en der duisende gebedsgroepe waar mense saamgekom het reg oor Amerika en gebid het en hoe die Here dit gebruik het as 'n oplewing in Amerika wat oorgespoel het in die jaar daarna tot in Ierland en Wallis en ook gelei het selfs tot die 1860 herlewing in Suid-Afrika. 'n Krisistyd is 'n teelaarde vir God om te werk in ons harte en om deur ons te kan kom werk. En ek onthou toe ons Camille my kom haal het ek met die volk gepraat en toe ons klaar is, sê ek vir hom, Camille, kom ons gaan lughawe toe. Hy sê, Frans, wat die vliegtuie vlieg nog steeds nie. Ek sê, maar die las in my hart het gelig. My boodskap is afgelewer. Kom ons gaan na die lughawe. Toe ons daar kom, toe maak die lughawe pas oop en daar vertrek 1 vliegtuig van Warsaw af na Munich en ek wys my kaartjie en die vrou sê, maar ek is geskeduleer om vandag te vlieg. Ek is weliswaar 'n paar ure vroeg, maar ek kan op die vlug kom en ek kom by Munich en toe maak Munich se lughawe oop na 6 dae. En daar was 'n waglys gewees van 6 dae van mense wat moes terugvlieg na Suid-Afrika en ander dele van die wêreld. En terwyl ek daar sit en op my rekenaar werk, kry ek 'n e-pos van SAL wat bevestig dat my vlug is bespreek en bevestig my sitplek vir die aand terug na Suid-Afrika. En toe besef ek wat die Here gedoen het. Jy sien, daar was vir my geen hoop om terug te gaan Suid-Afrika. En so nou was daar 'n bietjie van 'n valse hoop gewees, dat miskien sal dinge verander, dalk 'n reënby, sal die miswolk wegvat. Maar die ware hoop het gekom, totdat die Here 'n woord in my hart lewendig gemaak het, en met my gepraat het oor koning Dawid se lewe, en sê, glo en vertrou my, stap vir stap sal ek jou hier deurbring, en op die regte oomblik weer terugbring in Suid-Afrika. En God het gedoen net soos wat God gesê het hy sal doen. En dat hierdie God in my hart 'n diep werk kom doen van geloof en van vertroue en van rus, maar die Here het 'n werk gedoen wat hy alleen kan doen wat by sy naam pas. En daarom was ek veilig terug. En vandag as ek terugdink, daar 'n boekie van herlewing wat vertaal is in die Poolse taal, wat gestuur is na al die gemeentes in Poland. En skielik is daar 'n behoefte gewees om die boek te vertaal in Tsjechies en word vandag gebruik as 'n teologiese handboek in die Czech Republic onder die studente wat teologie studeer. En so die Here een wonderwerk na die ander begin doen. Maar in daardie oomblik was ek op roete gewees saam met die Here. Het God toegelaat dat ek myself bevind in 'n doodloopstraat, nie geweet wat om te doen nie. Maar ek was presies op die plek waar God my wou gehad het. En daarom wil ek vanmôre vir u bemoedig. Ek weet nie veel van u reis nie, maar ek weet vandag selfs as deel van die 21 dae wat ons sit hier in Suid-Afrika by ons huise. En dinge wat vir baie mense dalk nog moeiliker kan raak as gevolg van finansies en gesondheid, maar ons is presies op die plek waar die Here vir ons wil hê. En daarom moet ons laag buig voor hom, om toe te laat om te werk, kalm te bly en 'n woord van die Here te kry om vir ons deur te dra in 'n tyd soos vandag. Mag die Here vir u hier en daar waar u is by die huis bemoedig en versterk. Mag hy vir u nader trek na hom toe. Mag hy homself aan u kom openbaar deur sy woord en deur sy gees, deur diep in u hart 'n vrede en 'n rustigheid te kom gee, soos wat hy alleen kan doen. Ons lees in Job 34 vers 29 'n wonderlike teksvers. Ek gaan dit vir u sê in Engels. Dit staan so geskrywe: When God gives quietness and stillness, who then can make trouble? Mag die Here vir u die vrede en die rus kom gee in 'n tyd soos vandag wat u so na smag en verlang, en die bewustheid daarvan 'n woord vanuit die hemel dat hy in beheer is, dat hy vir u stap vir stap sal deurlei en vir u veilig sal bring aan die ander kant. En daarom kan ons maar net kom sê soos Andrew Murray: We find ourselves today in South Africa, here by God's appointment, in God's keeping, under God's training, for God's time and for His glory. Mag die Here verheerlik word in 'n tyd soos vandag in Suid-Afrika. En mag die naam van die Here Jesus opgelig word. En mag mense bewus word en wees van die wonder van Homself en net nader getrek word na Hom toe. Mag die Here vir u seën. Kom ons bid saam. Here, ons sê vir u so dankie dat u vir ons goed is en dat u vir ons sorg en dat u in beheer is van ons lewe. Dankie vir u woord, Here, wat ons kan lees, wat ons kan bemoedig. Dankie vir u gees wat ons harte 'n diepe vrede en 'n rus kan gee in 'n tyd soos vandag. Dankie vir vriende en familie wat saam met ons die pad kan stap en saam bevind in 'n omstandigheid soos vandag. Maar dankie vir die wonderlike wete dat ons kan weet vandag, ons is presies waar U ons wil hê. U gaan vir ons deurdra, Here. U gaan alles kom verander op die regte oomblik en die regte tyd. Mag dit dan ons Vader wat in die hemel is behaag om hierdie krisis te gebruik in Suid-Afrika, om die weg te baan, Here, vir 'n geestelike ontwaking en 'n herlewing soos in die dae van ouds. Dis waarna ons so smag en verlang, 'n landsreën vanuit die hemel, Here, waar harte aangeraak en waar huwelike en huisgesinne getransformeer kan word en gemeenskappe, en dat baie mense ons land in die tyd tot geloof sal kom en gered sal raak. Dit is wat ons vir u vra in Jesus se naam. Amen. Ek gaan vanaand met u gesels so die Here wil oor God beplan die roete van ons lewe uit Eksodus hoofstuk 13. U kan dan gerus weer inskakel. Ek gaan ook vir u 'n boodskapie aanstuur wat gaan rondom God se uitnodiging waarna u kan luister in 'n tyd soos vandag om stil te kan word met sommer so 'n bietjie praktiese raad van dit wat God graag in jou en deur jou wil kom doen. Mag die Here vir jou seën. Tot 'n volgende keer.